маньяк, я не эминенция, разумеется. Уже покидаю эти все великие титулы иншим. Так, мне, для меня наибольший титул, наиважнейший, что я есть святар Божий. Это самое важное, правда. Святар называют айцом. И это для меня вельми хопить. Я думаю, что это наибольший гонор, который мне Бог забил, когда меня покликал быть сегодня святаром.
Ваше пожелание слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайта в интернете.
Как саправды, усе вы могли не только что познать Бога, а и жить с Богом, ведаючи завсёды, что Бог есть завсёды с нами. И поэтому и отповедне заховываться, и отповедне всё робить. Ведаючи, что мы завсёды, что б ни были, где б ни были, мы завсёды с Богом. Так. Вот это и самое важное. И справе Беларуси, как Беларусь сталася народом Божьим. Любовь ближнего, неважно какой нации, и особливо так само, особливые почути, глубие, так само глубокие для своего народа. И тогда, когда будем у Богу, мы никуда не будем шовинистами. Мы будем уметь любить и поважать инших, а и так само и любить свой народ, как он будет народом Божьим среди инших народов Божьих.
Полный текст онлайн-конференции с айцом Александром Надсоном у интернете по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчук. Нагадаю, основные подеи дня. Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся напярэдадні ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Незалежныя эксперты, аднак, лічаць, што падчас фінансавага крызісу наўрад ці можна спадзявацца на вялікую цікавасць замежных бізнэсоўцаў да Беларусі. У Віцебску затрыманы высокапастаўлены супрацоўнік управлення дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржаўнага кантролю. Ён мае статус падазраванага ў атрыманні хабару памерам 5000 даляраў США. Прадстаўнік аргкамітэту руху за свабоду Алексей Кавалес будзе абскарджваць у судзе апісанне маёмасці ў менскім офісе арганізацыі. Сёння ў Слонімі пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр Алег Лойка. Знанаму паэту і літаратуразнаўцу, адкрывальніку і выхавальніку некалькіх пакаленняў беларускіх пісьменнікаў і навукоўцаў ішоў 78 год. А цяпер экспертыза свабоды. У Лондоне адкрыўся беларускі інвестыцыйны форум. Ці спрыяльны цяпер час для прыцягнення замежных інвестыцый? Чаму яны не ідуць у Беларусь і што можа прапанаваць беларускі бок заходнім бізнэсоўцам? Гэта пытанне абмяркоўваюць эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталя Лешченка з Лондону і эксперт Інстытуту прыватызацыі менеджменту Александр Чубрык з Менску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Мабыць, упершыню ў сваёй гісторыі Беларусь ладзіць такое маштабнае мерапрыемства дзеля прыцягнення замежных інвестыцый, такую значную прэзентацыю сваёй эканомікі ў Еўропе. Беларускі ўрад складае вялікія надзеі на інвестыцыйны форум у Лондоне. Беларускае тэлебачанне сцвярджае, што прапановы нашых эканамічных праектаў дасягаюць сумы 9 мільярдаў даляраў. Аднак форум адбываецца падчас сусветнага эканамічнага крызісу. Ці спрыяльны гэты час для прыцягнення інвестыцый? Спадарня Лешченка.
На першы погляд таксама падчас крызісу здаецца, што трэба неяк схавацца і перачакаць. Сапраўды, зараз колькасць ліквіднасці, вольнай ліквіднасці ў эканомікі значна скарацілася. Але на наш погляд гэта вельмі правільна праводзіць інвестыцыйныя форумы, таму што Беларусі зараз, як ніколі, вельмі трэба заявіць о сябе. Сказаць, што вось мы ёсць такая краіна, мы жадаем інвестыцыяў, как бы пайсці паперадзе хвалі, которая пачнецца, калі крызіс скончыцца. Таму сама ідэя праводзіць інвестыцыйныя форумы вельмі здравая. Гэтую сур'ёзную заяву на то, што Беларусь гэта краіна новых магчымасцей у Еўропе, трэба зрабіць так, каб гэта ўспрынялі.
Спадар Чубрык, а вы як лічыце, наколькі спрыяльны час для гэтага форуму, для прыцягнення інвестыцый падчас сусветнага эканамічнага крызісу?
Я б тут поділив дві речі. Перше, коли ця форма планувалася, то час був інший. Білорусь виглядала вельми некепско. Тут швендалися один за одним представники різних інвестбанків і фондів і так далі. Тоді все виглядало доволі привабно і час здавався добрим. Зараз, відомо, час швад горший. Просто інвесторів бракує грошей, щоб чи то набувати підприємство, чи то просто інвестувати у білоруську економіку. І тут гэтым зараз тяжей. Але ж говорка зараз іде не про сприяльність часу, а про те, що це для нас зараз вельми істотно, тому що країна зараз стоїть перед доволі тяжкими часами. Для нас проблема, по-перше, короткотермінового фінансування, ванково-гандльового дефіциту повстає, а по-друге, довготермінового. І довготермінова стратегія мусить ніким чином формуватися. Як ми будемо нарощувати експорти, як навогул будемо будувати структуру економіки, і тут і заміжні інвестиції, вони вельми потрібні. Так що час для гэтых речей, він завжди сприяльний. Питання ці атрымається з гэтага нешта.
Ёсць і такі пункт гледжання, і падчас крызісу грошы патрэбна неяк захаваць. Трымаць у банку можа не самы лепшы варыянт, а Беларусь амаль аазіс стабільнасці. Маштаб крызісных з'яў тут значна менш у параўнанні з суседнімі краінамі. Дык чаму б заходнім бізнэсоўцам не ўкласці свае грошы ў беларускую эканоміку, магчыма, падчас вось якраз гэтага крызісу? Спадар Нелешенко, як вы мяркуеце?
Для заходних бизнесовцев тут не проблема того, чтобы зараз пойти не что купить. Для них так само, как и для белорусского урада, проблема в том, как класть его развитие. Коли урад сможет переконать бизнесовцев, потому что яны дают твердые гарантии с боку законодательства, с боку податков, то интерес, правда, будет. И коли яны смогут снег переодолеть, то есть вельми негативный имидж, який зараз основе Украине. Навод этот форум сегодня, это не вырашение короткочасов проблем. Гроши, коли и будут, они будут не скоро и, махчимо, не в таких масштабах, как чакается. Справа у тем, как створить довер, почать диалог с Европой, с европейскими бизнесовцами. Вот в этом вельми важный сенс и форума. Как бизнесовцы пришли, треба сказать, что мы вас чакаем, мы вам гарантуем, что у вас тут все будет добро. Вот зараз у Раду вельми треба это сделать.
Спадар Чубрак, а вы як мяркуеце, паколькі ў Беларусі якраз крызісныя з'явы меншыя ў параўнанні з суседнімі краінамі, то можа якраз менавіта цяпер Беларусь найбольш спрыяльная для прыцягнення інвестыцый?
Тычыцца крызісных з'яваў, то гаворка можа ісці пра тое, што яны пакуль што яшчэ не настолькі закранулі Беларусь. Яны закрануць яшчэ трохі пазней, таму што у нас нема фондавага рынку і не настолькі развіты і інтэграваны ў сусветную фінансавую сістэму. Крызісныя з'явы яшчэ праявяцца ў беларускай эканоміцы, і я думаю, што інвестары гэта добра разумеюць. Так што гэта высп стабільнасці, гэта часовай стабільнасці. Нас чакаюць не лепшыя часы.
Спадарня Лешченко, вось вы ўжо казалі, што Беларусь мае негатыўны імідж у сэнсе ўкладання капіталу замежнага, што ёсць праблемы з законадаўствам эканамічным, з падаткамі. Менавіта вось гэтыя праблемы прыводзяць да таго, што інвестыцыі сёння ў беларускую эканоміку такія маленькія, ці тут некія іншыя пытанні ёсць, якія перашкаджаюць прыцягненню замежных інвестыцый у Беларусь?
Я вот зараз на этом инвестиционном форуме, и я тут у куларах размовляла с заходними удельниками. И то, что просто идет мотивом, когда я у их самих пытала, что вам потребно, что вы чакаете от этого форума, все у один голос скажут, нам потребны гарантии, нам потребны гарантии законодательства, что мы будем ведать, что урад нас не покрывдит. Это пишется не только в Беларуси, это питание себе задают инвесторы о дочинении до любой краины.
Спадарня Лещенко, ну вось Александр Гурович Лукашенко абяцае асабістыя гарантыі усім замежным інвестарам, што слова прэзідэнта гэта недастатковая гарантыя для замежнікаў.
Для замежников нет. Для замежников законодательство – это гарантия. Бо навод вот такие выказывания, и тут справа не идет только об Лукашенке, а на вогул, коли шальник некой краины говорит, что он дает специальные умовы для некоторых инвесторов и так далее, это на самой справе работает контрпродуктивно. Бо что инвесторам треба, это гарантии, что во всех будут однольковые махчимости. До сагаде привыкли поважать закон, а не слово одного человека, навод, коли это президент.
Экспертызу свабоды вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Чубрак, вы як мяркуеце, што перашкаджае прыцягненню замежных інвестыцый у Беларусь?
Цалкам пагаджаю. згаджаюся з спадарыні Наталі, тому што галоўнае гэта нават не тое, наколькі тут рынкавая эканоміка, ці там сітуацыя з правамі чалавека, якая з дэмакратыяй. І гаворка нават не ідзе пра высокія падаткі, менавіта пра тое, што называецца выкананне кантрактаў і аднолькавыя умовы. Таму што інвестары, яны ж разумеюць, што вось існавала сітуацыя такая, калі інвестары замежныя мелі тут прэферэнцыі пэўныя, потым гэтых прэферэнцый іх пазбавілі. Законодаўства мяняецца, стабільнасці такой асаблівай няма. І даволі цяжка пераканаць, калі ўжо склаўся такі імідж у Беларусі, краіны такой непрадказальнай, краіны, у якой закон можа нават працаваць у адваротным накірунку, мець зваротную моц, гэта не вельмі спрыяльна. І тут я цалкам згоден, што патрабуецца гэта проста зламаць гэты, не тое што стэрэатыпы, гэты погляд на Беларусь звонку і забяспечыць такія гарантыі. Ну, то бок, патрэбны такія даволі радыкальныя крокі ўраду, законодаўчыя змены, якія б рабілі такія гарантыі не просто словамі і абяцаннямі, а канкрэтнымі законодаўчымі актамі.
Справа не только у гарантыях урада, не только у працы з інвестарамі, а каб пераадолець гэты негатыўны імідж, трэба працаваць і з публікай заходняй, трэба пісаць артыкулы ў заходніх часопісах пра тое, што такое Беларусь. Здесь называецца чалавечага інтарэсу. Каб людзі ведалі, што такое Беларусь, і тым самым гэты негатыўны міф будзе таксама развенчаны.
Я тут з вами таксама пагаджуся, таму што зараз вось даводзіцца і там бываць, і сям бываць, і спрабуеш насамрэч неяк патлумачыць, як у нас тут, які тут стан рэчаў, абяцаеш, што Беларусь тут стаіць на ганку глабальных пераменаў, што тут проста адбудуцца рэформы, ўсё становча, прыязджаеш дадому, і ты бачыш, што тут такія рэчы прымаюцца, што ўся вось логіка твая, якой ты карыстаўся пры гэтым, яна неяк аж так сумнавата робіцца. Тут трэба, канешне, і такія вось менавіта нейкія піар-акцыі пісьменныя такія. Але ж да таго трэба нейкія канкрэтныя крокі. Таму што зараз адбываецца так, што замежнік прыязджае, ён звыкся з тым, што тут ледзь людзі не галадаюць, і на кожным кроку там КДБ, а бачыш, што, ну, здаецца, больш-менш некепская такая сітуацыя. У гэтым сэнсе такі разрыў становчы, але ж галоўнае, каб ён не стаў адмоўным, што яны праз такія мерапрыемствы будуць мець вельмі становчы вобраз, а прыедуць сюды і атрымаюць, што тут нешта іншае. То бок тут трэба і тое, і другое, і рэальныя крокі, і такі добры піяр.
Спадар Нялешченко, вось вы прысутнічаеце зараз на гэтым форуме. А якое у вас уражанне? Вось гэтая піар-акцыя ўдалася. Размаўляюць беларускія чыноўнікі, дырэктарат на адной мове з замежнымі інвестарамі ці на розных мовах. Я маю на ўвазе не ангельскую мову, нават а мову эканамічную.
Трэба яшчэ паглядзець, бо форум толькі пачаў сваю справу. Можна адзначыць, што выступленні прэм'ера Сідорскага і віцэ-прэм'ера Кабякова былі вельмі добрымі, вельмі такімі энергічнымі, упэўненымі. Яны выглядалі сапраўды як чыноўнікі, якія ведаюць, аб чым яны размаўляюць, якія компетентная и профессиональная. Вот это было вельми доброе. И довольно добрые были у их и слайды, и презентации. На первой панели были еще так само представники Шведского банка, неких международных структур. И вот парадоксально, и они не выглядали не так вельми цікаво. Говорили речи, какие, махчима, белорусские чиновники говорили. Некали годов тому. А вот те два чиновники, каких мы бачили, были вельми добрыми. Это был такой позитивный сюрприз.
Спадар Чубрык, вы сказалі, што Беларусі зараз патрэбны вельмі замежныя інвестыцыі. Але зусім недавно стаўленне беларускіх уладаў да замежных інвестараў было трохі іншае. Маўляў, няхай яны падавяцца са сваімі грашыма, мы хоць бедныя, але гордыя. Што ж змянілася за гэты час і чаму такая патрэба з'явілася ў замежным капітале?
Усё змянілася. Насамрэч, зараз патрэба не толькі ў замежным капітале, зараз патрэба, як я ўжо казаў, у прынцыпова новай стратэгіі эканамічнай палітыкі і даволі радыкальных рэформах. Я думаю, што разуменне таго, што гэта трэба, ёсць. Апошнія выступы Лукашэнкі, яны аб гэтым сведчаць. Рыторыка цалкам змянілася. І чаму гэта трэба? Таму што адзін з галоўных кірункаў уплыву сусветнага фінансавага крызісу на эканоміку Беларусі, гэта тое, што калі раней мы маглі лёгка даволі знаходзіць грошы, каб фінансаваць дэфіцыт бягучага рахунку, дефіцит вонкавага гандлю, то зараз гэтыя грошы знайсці цяжэй. Я маю на ўвазе нейкія кароткатэрміновыя пазыкі, а амаль немагчыма. І такім чынам нейкія іншыя крыніцы фінансавання гэтага дэфіцыту, яны робяцца вельмі актуальнымі, у тым ліку замежныя інвестыцыі. Істотная не толькі з пункту гледжання фінансавання і не столькі з пункту гледжання фінансавання дэфіцыту, а з пункту гледжання нейкай сярэднетэрміновага развіцця эканомікі. Таму што ты можаш прафінансаваць дэфіцыт сёння, а што ты будзеш рабіць заўтра? То бок тут трэба стратэгія па выйсці ў Беларусі на нейкія іншыя рынкі. Даволі цяжка гэта зрабіць без добрага інвестару.
У экспертизі «Свобода» брали удзел эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталя Лешчынка з Лондону і эксперт Інстытуту прыватызацыі менеджменту Александр Чубрык з Менску. Вёў перадачу Валер Карабалевіч.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!